ท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะศึกษาเรื่องคิดดีทำดีเพื่อสนองพระราชดำรัสในตอนต่อไปก็ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ฟังได้ฝึกเตรียมจิตใจสมองและร่างกายให้พร้อมที่จะศึกษาต่อไปหรือฝึกไว้เพื่อเป็นรูปแบบในการที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยการฝึกบริหารจิตใจของท่านให้หยุดการคิดเรื่องราวต่างๆเป็นการชั่วคราวเพื่อที่ท่านจะได้ศึกษาเรื่องคิดดีทำดีหรือทำกิจต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับการฝึกหยุดความคิดในขั้นตอนนี้เป็นการฝึกหยุดความคิดที่คนไทยนิยมใช้กันมาโดยตลอดนั่นคือการฝึกมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงที่บริเวณรูจมูกเพียงกิจเดียวหรือมีเพียงอารมณ์เดียวพยายามไม่ให้มีการคิดฟุ้งซ่านหรือไม่ปล่อยให้คิดเรื่องอื่นใดและไม่ให้หลับในด้วยจึงขอถือโอกาสนี้เกริ่นนำว่าความคิดเป็นหัวหน้าของการพูดและการกระทำเมื่อคิดอย่างไรก็จะพูดอย่างนั้นและทำอย่างนั้นเมื่อคิดดีก็จะพูดดีและทำดีขณะเดียวกันจิตใจก็จะดีหรือจิตใจจะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยเมื่อคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีและทำไม่ดีขณะเดียวกันจิตใจก็ไม่ดีหรือจิตใจสกปรกและขุ่นมัวด้วยดังนั้นท่านผู้ฟังคงจะตอบคำถามได้ว่าเราควรคิดดีหรือคิดไม่ดีท่านคงจะตอบได้ทันทีนะครับว่าเราควรคิดดีท่านผู้ฟังครับขอถามว่าในขณะที่ท่านกำลังคิดอยู่ภายในใจและมีใครในโลกนี้บ้างไหมครับที่สามารถรู้เห็นความคิดของท่านแล้วใครล่ะที่รู้เห็นความคิดของท่านท่านก็คงจะตอบได้อย่างรวดเร็วว่าก็ตัวเรานั่นเองเอาล่ะครับสมมุติว่าท่านเผลอสติไปคิดไม่ดีก็ขอถามท่านผู้ฟังว่าใครล่ะที่จะรู้ว่าท่านคิดไม่ดีท่านคงจะตอบได้อย่างรวดเร็วว่าก็ตัวเราเองสิที่จะรู้เห็นว่าเราคิดดีหรือไม่ดีครับก็ถามต่อไปว่าแล้วใครล่ะที่จะเป็นผู้หยุดความคิดที่ไม่ดีของท่านท่านก็คงจะตอบว่า ก็ตัวเราเองสิครับถูกต้องแล้วนะครับก็ควรจะเป็นเช่นนั้นดังนั้นการจะหยุดความคิดที่ไม่ดีได้นั้นท่านจึงจำเป็นต้องฝึกหยุดความคิดให้เป็นและต้องเชี่ยวชาญด้วยเพราะท่านต้องสามารถหยุดความคิดที่ไม่ดีในทุกเมื่อที่ต้องการจึงจะทำให้ท่านพูดดีทำดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ทุกข์จากความคิดที่ไม่ดีขณะเดียวกันสมองและร่างกายก็จะได้พักไปด้วยนะครับท่านฟังครับการจะเริ่มต้นนั้นก็คือการเริ่มต้นในการตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะมาฝึกหยุดความคิดกันเริ่มด้วยการหลับตาด้วยความผ่อนคลายพร้อมกับสั่งตนเองหรือตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เบาๆรู้สบายๆหรือรู้อย่างผ่อนคลายเราจะฝึกหยุดความคิดโดยการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกอย่างต่อเนื่องกล่าวคือเมื่อหายใจเข้าก็มีสติ รู้ว่าลมหายใจผ่านเข้าตรงบริเวณรูจมูกเวลาหายใจออกก็มีสติรู้ว่ามีลมหายใจผ่านออกเป็นการมีสติรับรู้ความรู้สึกเบาๆสบายๆด้วยความผ่อนคลายซึ่งเป็นงานที่เบาที่สุดในขณะที่ไม่ได้นอนหลับไม่มีงานอื่นใดที่เบาไปกว่านี้อีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะเป็นงานที่ง่ายๆเบาๆสบายๆและทำเพียงกิจเดียวเท่านั้นเองคือให้สังเกตว่ามีลมหายใจผ่านเข้าและออกที่ตรงบริเวณรูจมูกหรืออาจจะเปรียบเหมือนเป็นคนเฝ้าประตูที่ทำหน้าที่สังเกตว่ามีลมหายใจผ่านเข้าและออกเท่านั้นเองเพื่อโยงใยจิตใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นใดถ้าท่านไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกก็ให้ท่านหายใจให้แรงขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้ลมปะทะที่บริเวณรูจมูกแรงขึ้นท่านก็จะสามารถรับรู้ความรู้สึกได้ดีขึ้นการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจได้ดีตามสมควรแล้วก็ผ่อนมาเป็นหายใจตามปกติหากท่านไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจขึ้นมาอีกก็ให้ท่านหายใจแรงขึ้นครั้นรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจได้ดีตามสมควรแล้วก็ผ่อนมาเป็นการหายใจตามปกติถ้ามีความคิดแวบขึ้นมาเรื่องอะไรก็ตามเราก็จะมีสติไม่คิดต่อเราจะพยายามมีสติจดจ่ออยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่ตรงบริเวณรูจมูกเพียงกิจเดียวอย่างต่อเนื่องครั้นเผลอสติไปคิดเรื่องใดก็ตามพอท่านมีสติรู้ตัวหรือรู้ทันความคิดว่าท่านเผลอสติไปคิดเรื่องอื่นใดก็ให้ท่านมีสติหยุดการคิดเรื่องนั้นๆทันทีขอให้กำลังใจว่าทุกคนต้องฟุ้งซ่านด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยจะให้ไม่มีการฟุ้งซ่านเลยนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังพยายามฝึกมีสติหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆเป็นเวลาประมาณ2นาทีส่วนท่านที่ชำนาญแล้วก็ฝึกนานๆได้แต่ก็อย่าให้นานเกินไปจนกลายเป็นการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นท่านผู้ฟังครับให้ท่านกดปุ่ม pause หรือหยุดเครื่องไว้ชั่วคราวเป็นเวลาประมาณ2นาทีนะครับเอาละครับให้ท่านผู้ฟังลงมือฝึกปฏิบัติด้วยความจริงใจและจริงจังได้แล้วครับท่านผู้ฟังครับเมื่อท่านออกจากการหยุดความคิดแล้วให้ท่านทดลองฝึกประเมินผลของการฝึกหยุดความคิดที่ผ่านมาแล้วว่าท่านพอจะหยุดความคิดได้บ้างหรือไม่ถ้าพอจะหยุดได้บ้างก็ถือว่าท่านเริ่มสามารถบริหารความคิดของท่านได้บ้างแล้วและขอให้กำลังใจว่าถ้าท่านฝึกเป็นประจำท่านก็จะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการหยุดความคิดของตนเองเมื่อไรก็ได้ที่ท่านต้องการนั่นเองจิตใจของท่านก็จะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสมากขึ้นเมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดฝึกมีสติควบคุมความคิดของตนเองโดยการตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกมีสติควบคุมจิตใจของเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเราจะตั้งใจฟังตั้งใจคิดและตั้งใจพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเข้าถึงข้อเท็จจริงเพื่อทำให้เราสามารถคิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งนึงนะครับให้ท่านผู้ฟังตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะตั้งใจฝึกมีสติควบคุมจิตใจของเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเราจะตั้งใจฟังตั้งใจคิดและตั้งใจพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเข้าถึงข้อเท็จจริงเพื่อทำให้เราสามารถคิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดอย่าลืมว่าในขณะที่ท่านฟังอยู่นั้นหรือขณะทำกิจอะไรอยู่ก็ตามพอมีสติรู้ว่าเผลอสติไปคิดเรื่องอื่นใดก็ให้รีบกลับมามีสติอยู่กับการฟังการคิดและการพิจารณาต่อไปเพื่อให้ท่านสามารถศึกษาและฝึกบริหารความคิดให้คิดดีทำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพขอให้กำลังใจว่าถึงแม้วันนี้ท่านจะทำได้ดีหรือทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็ตามท่านก็ต้องเพียรฝึกชนิดไปตลอดชีวิตเลยครับท่านผู้ฟังครับกรุณาลงมือฝึกมีสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดฟุ้งซ่านให้มีสติอยู่กับกิจที่ทำอยู่อย่างต่อเนื่องณปัจจุบันขณะนี้เองเพื่อทำให้ท่านสามารถทำกิจนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและควรฝึกชนิดไปตลอดชีวิตเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ หัวข้อย่อยต่อไปคือเรื่องผู้บริหารระดับสูงควรเป็นผู้นำในการคิดดีทำดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีความสุขสวัสดีได้นั้นก็ต่อเมื่อผู้บริหารทุกระดับและคนในชาติบ้านเมืองส่วนใหญ่เป็นคนคิดดีทำดีเพื่อทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2546พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราชโองการให้พระบรมสานุวงศ์นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและข้าราชการเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชบัญญัติที่มีต่อคณะบุคคลต่างๆณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2546มีความว่าข้าพเจ้ามีความยินดีชื่นชมยิ่งนักที่ท่านทั้งหลายมีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิดขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอวยพรอันเปี่ยมด้วยความหวังดีโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีทั้งนี้ด้วยใจจริงเช่นกันความปรารถนาดีที่ได้เกิดความสุขสวัสดีแก่ข้าพเจ้านั้นจะสำเร็จผลเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อชาติบ้านเมืองไทยมีความมั่นคงเป็นปกติสุขและสิ่งนี้จะเกิดมีได้ก็ด้วยผู้ปฏิบัติบริหารงานของชาติมีความฉลาดมีความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนต่อหน้าที่และต่อชาติบ้านเมืองในโอกาสนี้จึงใคร่ขอให้ทุกท่านซึ่งล้วนแต่มีตำแหน่งอันสูงอยู่ในแผ่นดินได้ตั้งใจสร้างความเพียรให้หนักแน่นในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่โดยเต็มที่เต็มกำลังความสามารถและสติปัญญาด้วยสุจริตบริสุทธิ์เพื่อให้ประเทศชาติซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความเจริญผาสุกอันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทุกคนทุกฝ่ายมุ่งประสงค์เนื้อหาของพระราชบัญญัตินั้นมีความชัดเจนกระชับสั้นและมุ่งตรงไปยังท่านที่ดำรงตำแหน่งสูงทุกท่านโดยสรุปแล้วพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสเรื่องคิดดีทำดีและทรงขยายความว่าให้ผู้บริหารมีความเพียรที่จะใช้ความรู้และใช้สติปัญญาทางโลกและทางคุณธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพบริสุทธิ์มีคุณค่าและมีความยุติธรรมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้และความสามารถทางวิชาการหรือสติปัญญาทางโลกและคุณธรรมหรือสติปัญญาทางธรรมในการคิดอย่างละเอียดหรือพิจารณาควบคู่กันไปผลงานที่เกิดขึ้นจากการคิดดีทำดีอย่างรอบคอบและอย่างถูกต้องย่อมทำให้ผลงานนั้นมีคุณค่าสุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้และความสามารถด้านคุณธรรมหรือด้านสติปัญญาทางคุณธรรมมาช่วยกลั่นกรองความคิดให้คิดดีคือคิดอย่างรอบคอบและถูกต้องดังนั้นการคิดดีทำดีโดยการใช้ความรู้คู่คุณธรรมย่อมก่อให้เกิดความเจริญความผาสุกความมั่นคงของประชาชนและชาติบ้านเมืองถ้าผู้บริหารคิดดีทำดีผลงานก็ย่อมดีด้วยจะมากหรือน้อยเพียงใดก็แล้วแต่เหตุปัจจัยในขณะนั้นผู้ที่จะสนับสนุนให้มีการคิดดีทำดีเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีคือผู้บริหารงานของชาติผู้บริหารทุกระดับของภาครัฐบาลเอกชนและผู้บริหารศาสนาต่างๆด้วยเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้นำและเป็นตัวจักรสำคัญของชาติบ้านเมือง
ท่านฟังครับเรามาลองประเมินผลกันดูนะครับว่าในช่วงเวลาที่เรากำลังฝึกควบคุมความคิดหรือในช่วงเวลาที่เรากำลังฟังเรื่องคิดดีทำดีอยู่นั้นสมองของเราก็มีความคิดเกิดขึ้นนะครับคือคิดแวบขึ้นมาเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ฟังครับข้อสำคัญก็คือจะต้องพยายามไม่คิดปรุงแต่งต่อนะครับเพราะถ้าท่านคิดปรุงแต่งต่อเรื่องใดก็แล้วแต่ที่แวบขึ้นมาโดยไม่สามารถควบคุมความคิดได้ก็ได้ชื่อว่าท่านมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นความคิดฟุ้งซ่านเองครับที่ทำให้เราไม่สามารถจะ ศึกษาเรื่องของคิดดีทำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าท่านควบคุมความคิดได้ตามสมควรคือไม่คิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นใดนะครับก็ถือว่าท่านเริ่มมีความสามารถในการเข้าไปบริหารความคิดนั่นคือการเข้าไปควบคุมความคิดของตนเองได้ท่านกำลังเริ่มต้นมีชัยชนะต่อตนเองนั่นคือชัยชนะต่อการที่จะควบคุมความคิดให้เป็นไปตามที่เราปรารถนาเองครับ
ขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ